afaan Oromoo yookaan ammoo Oromoo Week guyyaa bulchiinsi magaalaan Ameerikaa waggaatti guyyaa 10 torbaan Oromoo jedhanii moggaasaniif. Baranallee godina Minnesotaatti magaalaan Ameerikaa 4 akkanaan guyyaa Oromoo moggaasee seerumaan labseef. Torbaan Oromoo haa sanbata dabarumaa irratti nama hedduu argina. Fuula hedduu yaa'anillee fuula dandeenya ilaalla keessa tokko Oromoo Street hara Oromooti Minneapolis naannoo Cedar jira. Gana sadiin duratti Oromoo galaati galchuu fedhee bulchiinsi Ameerikaa maqaa Oromootiin moggaaseef. Minnesota keessa Oromoo 40 caalaa jiraata. Oromoon magaalsun tamuufi tolfate guddinni Oromoon magaalsunii gumaacheef guddinni barnootaan taanaan jireenyaan taanaan waan hedduu Oromoo galateeffachuuf karaa kan maqaa isaatiin moggaasan. Karaan kun dheeraa. Torbaan Oromoo kanaaf namidduutti Minnesota dhufu. Itti gaafatamtuun galii Oromiyaa adde caaltuu saniilleen warra guyyaa kanaaf dhufu keessa tokko. Minnesota xiqqoon dhagaye. Dhufeennaan guddoo argee hara Oromoo illee lumtiyyaan argee jette.
Ammi guddoo argite naan ammoo guddoo.
Oromoo Street ee qabatamaanii
lafee. Akkaan.
Aadaan akkanaa moo jajjabaachuu qaba. Oromoo Street ee walitti.
Federeeshiniin kubbaa miilaa Oromoo illee pirezidaantii haaraa filate. Mekfuriya Haajii Adam Nuuree filate. Sunalleetti deebiin. Hara Oromoo kan danda'e ilaallee achumaan obbo Tashitee Waaqoo lachumaan dubbeef obbo Tashiteen Minnesotaatti itti gaafatama daldala Oromooti. Daldala Oromoo kun maan hojjetaa jennee gaafanne achumaan. Hara Oromoo dabarra obbo Tashiteen jalqabne.
Daldalli Oromoo Minnesotaatti karaa batee bara 2014 inni kunillee Oromoonni daldala akka qabaatan daldalli sun akka guddatu akka dagaagu. Waan barbaachisu akka argatu akkasumas ammoo waan danqaa seera kana keessatti isaan irratti hojjechuun qajeelchuu haala mijeessuu liqii yoo ta'e liqii akka argatan godhu kanneen irra hojjeta. Miseensa gara pirezidaantii dhibbaa ol ka ta'uu qaba.
Maal fa'aa fakkeenyaa
fi namoonni yeroo akkaataa liqii itti argatan yoo barbaadanii kanarra hojjechuu yoo laayisensii yookiin hayyama baafachuudhaaf. Bizinasii adda addaatiif hayyama baafachuu yeroo barbaadanii gargaaruu bira dhaabachuu alaa barreessuu akkasumas warra mootummaa dubbisuu fi miseensuu walitti dhufee yaada akka wal jijjiiru akka walii qoodan akka wal jajjabeessan godhu ogummaa qaban akka walii himan godhu bifa inshuraansii ta'ee bifa hayyama baafachuu ta'ee bifa fayyaa ta'ee bifa adda addaa waan barbaadu kanneen keessatti hojjetaa jechuudha Oromoo kan barbaaman.
Karaa kana eegi jalqabanii karaa Oromoo kana eegi
karaan kun akkuma sana duuba argitu haga naanna'eetiin akkasirra adeema. Karaa kanarratti wanta baay'eetu yaadameetiin jira. Erga karaan kun moggaafamee wanti fooyyahee yoo jiraate karaan isaa fooyyaheetiin jira. Karaan kun midhaageetiin jira. Akka irra deemamutti akka baqaqan qabaannetti midhaageetiin jira. Haa ta'u malee akkuma argitu karaa kanarra ka jiru lafa baay'eetu jira. Lafa ufafoo guddachuu danda'utu jira. Yaanni adda addaa magaalaa kana keessatti ka'eetiin jira. Yaanni kunillee akkamitti naannoo kana guddisuu dandeenya. Guddina kana keessatti Oromoo fi saboonni biroollee kana keessa akkami fayyadamuu danda'anii ka jedhu konseptiin tokko tokko ka jiru yaada African village yookiin ammoo mana Afrikaa ka jedhu naannoo kanatti waan akkasiisan yaada dhiyaateetii jira. Yaada kana keessatti Oromoon illee qooda fudhata. Eenyuyyuu karaa kanarratti yoo ijaareetiin jedhe akkamitti yookiin bildingi sun afoon isaa ta'ee dibaan isaa ta'ee yookiin ammoo akkaataa mana bildingi kun itti ijaaramu waan karaan kun of keessaa qabu seenaa karaan kun of keessaa qabu akkamitti calaqqisuu danda'a ka jedhu waan ufafoo irra hojjetamu jechuudha. Waan Oromoonni baay'inaan irra hojjetanii kanaaf Oromoo Street wanti jedhamee fi kanaaf jechuudha. Keessumaayyuu wanti karaan kunii kan moggaafame waggaa 3 dura. Kan itti dhagahamu gammachuu guddaa sun itti dhagahama. Karaan akkanaa kun bakka biraatti itti laakka moggaafamu hawwii guddaa qabna. Maaliifi Oromoonni qooda fudhannaan isaan magaalaa kana keessa godhanii guddaa waan ta'eefi magaalli Minneapolis isa kana godhuu danda'ee hin jira jechuudha. Waggaa kana akkuma beektu amma ka keessa jirru waggaa Oromoo Wiikiidha. Magaalaa ahuntu torban oromo jedhee labsiibaatee jira. Kun baay'ataatiin deema jechuudha. Kanaaf asitti dhufuu keessaniin baay'ee guddaa guddaa isin galateeffannaa. Galatoomaa.
Kana fakkaata kanaaf qoodii oromoo inni maqaan meeshaa poolisii itti qabaate jechuun karaa kan maqaa isaaniitti moggaasanii torban kun torban oromooti waan abbaan jedhee fakkaata jechuun jira hojjeteen kun kanaaf itti torban oromooti hojjeerra.
Nama ammaa kana dubbisuu jechuun pirezidaantii Osfaanaa. Maqsaa guddoos galateeffadha. Osfaanaa eessa geessuuf Osfaanaa jechuun siimaan jechuudha.
Osfaanaa jechuun anaaf saakara qofaan kubbaa miilaa qofa osoo hin ta'in Osfaanaan akka aadaa keenyatti ilaala. Akka aadaa Oromoon wal geessee North America kanaa fi naannoo isaa warra jiru wal gaariin guyyaa aadaa keenyatti wal garsiisnu, itti wal barru, itti wal agarru, itti wal geenye celebrate wal goonu jechuudha. Agartee ilmaan keenyallee aadaa keenyatti barsiisnee. Afaan keenyallee barsiisnee waa hedduu jechuudha. Amma kanallee jedhee listii kan agarsiisaa jiru jechuudha. Guyyaa keenya torban keenya celebrate goona aadaa keenyatti
barsiisnee
waan cufadha Osfaanaa.
Dansa. Waan kenna kan cufa. Amsi kennani eessuma geessisa? Eessa biyyaa geessisa?
Yaalli keenya jechuudha. Beektee filaana guddaa qabna. Ammumaan sana guyyaa lamaan sadii dura kan hin filame. Suuraan amma Osfaanaadhaaf filaanin hedduu filaanaan ni qaba. Filaana adda addaatiin qaba kan ganaa itti gataa irratti dalagu taa'u jechuudha. Garuu akkamatti guutuutti siif himu Osfaanaa bakka amma jirurraa amma agartee jirtaas illee dhuftee agarte bakka kanarra sarara lamaa sadii akka tarkaanfatu godhuun fedha beekte. Garuu sanarra dabee immoo next year after yoo inshaallah rabbi jedhee nama waan agartan taa'e kanallee jedhu godhuuf fedhu garuu dalagaan itti akka dhaabbatudha.
Ayyaan keessummootti lamaanuu iyyuu galateeffannaa qophiin torbaan Oromoo irratti nama hedduutu dubbifama. Qophiin isaan keessatti dachaan. Kanammoo Facebook keessa hin jiru alaalaa. Farda kanuma nagaan nuugula bifa lafee.